Císař Alexios I. Komnénos, zachránce Byzantské říše, aneb velitel, který se dokázal poučit z vlastních chyb. Císař Alexios vládl v těžké době, z jedné strany čelil tlaku Turků, z druhé strany útočili Normané a ze severu přicházeli Pečeněhové. Ani křížové výpravy, k jejichž vzniku přispěl, mu příliš nepomohly. Přestože se mu během vlády stavěla do cesty jedna překážka za druhou, dokázal Alexios upevnit centrální moc v říši, obnovit nedostačující armádu a odrazit nepřátelské vpády. Když Alexios I. Komnénos nastoupil na jaře roku 1081 na trůn, zdědil po svých předchůdcích říši zničenou vleklou občanskou válkou s nestabilní centrální mocí, prázdnou státní pokladnou a nedostatečnou armádou. Ze všech stran ho ohrožovali nepřátelé. Přesto svými činy nejen na poli válečném přispěl k novému období mocenského a kulturního vzestupu Byzance. V čele východního vojska. Alexios se narodil patrně roku 1057. Pocházel z maloazijské aristokratické rodiny. Jeho otec Joannes a starší bratr Manuel sloužili jako vysocí důstojníci v byzantské armádě a Alexiův strýc Izákios I. Komnénos byl v letech 1057 až 1059 byzantským císařem. Alexios zahájil svou vojenskou kariéru za vlády císaře Romana IV. Diogéna, vládl v letech 1064 až 1071. Císařova tažení proti Seldžukům se však nezúčastnil. Zůstal tak aspoň ušetřen drtivé porážky, kterou byzantská vojska utrpěla v bitvě u Manzinkertu roku 1071. Roman IV. Po tomto nezdaru přišel o trůn a Turci v následujících letech obsadili většinu byzantských držav v Malé Asii. Když bylo Alexiovi 18 let, svěřil mu císař Michael VII. Dukas, vládl v letech 1071 až 1078 vrchní velení východní armády, tedy byzantské vojsko operující v Malé Asii. Fakt, že panovník svěřil vedení někomu tak mladému, je poněkud zarážející, ale byzantský císař neměl mnoho jiných možností. Část vojenské elity padla v předchozích bitvách nebo skončila v zajetí, část se přidala na stranu povstalců a Komnénovci aspoň zůstávali stále věrní trůnu. Alexios se poprvé vyznamenal roku 1075 tažením proti Ruselovi de Baye. Tento západoevropský šlechtic původně působil jako žoldnéř v byzantských službách. Po nástupu Michaela VII. Na trůn ale využil nepokojů v říši a obsadil část byzantských provincií v Malé Asii. Porazil jednotky, které proti němu císař vyslal, a zajal jeho strýce Joana Duka. Uspěla až výprava vedená právě Alexiem. Ten ovšem nedosáhl vítězství v přímé bitvě, na níž neměl dostatek jednotek, ale tím, že podplatil Ruslova bývalého spojence, tureckého emíra Tutacha, který vzpurného žoldáka zajal a předal Alexiovi. Cesta k císařskému trůnu. O několik let později Alexios zasáhl do občanské války. Proti císaři Michaelovi vystoupili na konci jeho vlády dva uzurpáteři. Nikeforos Bryennios, jenž měl svou základnu na Balkáně, Adrianopoli, a Nikeforos Botaneiates v Malé Asii, který se v lednu roku 1078 prohlásil císařem. Michael VII. Za této situace abdikoval a odešel do kláštera. Jeho místo zaujal díky podpoře senátu a kléru Botaneiates. Vládl v letech 1078 až 1081, který nabídl Bryenniovi podíl na moci a titul kajzara, což byl nejvyšší z dvorských titulů, vyhrazený pro syny císaře. Ten však jeho nabídku odmítl a rozpoutal občanskou válku. Alexios nejprve stál na straně vládnoucí dynastie, ale později se přidal na stranu Botaneiata a záhy vyrazil do tažení proti Bryenniovi. Tentokrát se musel se svým protivníkem utkat přímo. Měl však k dispozici mnohem slabší a méně zkušenou armádu než povstalecké oddíly. Přesto však dokázal Alexios v bitvě u Kalávrie roku 1078 zvítězit. Alexios si během svých válečných tažení získal pověst skvělého vojevůdce, což v kombinaci s rodinnou podporou a dobrými vztahy s císařem tvořilo vynikající startovní pozici pro uzurpaci moci. Nikeforos III. Byl bezdětný a ve svém věku, bylo mu tehdy již 80 let, nemohl už na potomka ani pomýšlet. Rozhodl se tedy svěřit vládu svému švagrovi, Nikeforu Synadovi. Komnénovci však v zimě roku 1081 opustili Konstantinopol, shromáždili obrovské vojsko a zajistili si podporu ostatních aristokratických rodin, jako palaiologů, melisenů nebo duků. Na počátku dubna pak obsadili město a dosadili na trůn Alexia. Císař Nikeforos se uchýlil do kláštera. Normanský válečník úhlavním nepřítelem. V dalších taženích už Alexios vystupoval jako byzantský panovník. Armáda, kterou disponoval, však byla zdecimovaná předešlými konflikty, chyběly zkušení velitelé a nepřítel ovládal provincie na Balkáně a v Malé Asii, odkud se rekrutovali noví vojáci. Navíc byla věrnost vojáků roztříštěna mezi výše zmíněné vůdce povstání a lokální generály, takže Alexiovi vojsko neposkytovalo v nadcházejících konfliktech potřebnou oporu. Ze severu se do říše tlačili kočovní pečeněhové, východní území okupovali Turci a na západě se chystal k tažení do Byzance normandský válečník Robert Giscard. Pro Alexia byla prioritou porážka Žiskára, protože v případě jeho vítězství by Byzanc ztratila území dnešní Albánie a centrálního Řecka, odkud čerpala značnou část financí i rekrutů. Navíc Žiskár, na rozdíl od ostatních nepřátel, neusiloval pouze o obsazení pohraničních oblastí či o kořist, ale chtěl dobýt Byzanc a usednout na trůn místo Alexia. Normandský velitel shromáždil obrovské vojsko, podle některých pramenů až 30 tisíc mužů, aby na konci května roku 1081 mohl zahájit invazi do Byzance a oblehnout město Dyrrachion, dnešní Drač. Alexios okamžitě vyrazil obleženému městu na pomoc ve snaze porazit nepřítele ještě dříve, než ho získá. Dyrrachion dokázalo Normanům zdorovat celé léto, zejména díky Benátčanům, kteří byli spojenci Byzance. Jejich lodě ve spolupráci s byzantskou flotilou dokázali porazit nepřátelské loďstvo a narušovali normandskou komunikaci s domácími přístavy na jihu Itálie. Alexios dorazil k Dyrrachiu v polovině října a byl odhodlán Normany okamžitě napadnout, ačkoliv ho většina velitelů od přímého útoku odrazovala. Přestože se bitva zpočátku vyvíjela pro Alexia příznivě, skončila nakonec katastrofální porážkou byzantských vojsk. Většina vojáků padla a jen hrstka přeživších se zachránila útěkem k Ohridu. Normané poté obsadili Dyrrachion, načež se Robert vrátil do Itálie, aby zde v boji o investituru hájil své vlastní zájmy. V boji proti Byzanci zatím pokračoval jeho syn Bohemund, který dobyl Soluň a Ohrid. Alexios byl poražen v řadě otevřených bitev a Normané postupně ovládli většinu Makedonie a Tesálie. Situace se obrátila až ve chvíli, kdy se Alexiovi podařilo ubránit obléhanou Larisu, načež se postupně vytlačil nepřátele z byzantského území. S pomocí Benátek pak dobyl zpět Dyrrachion a Korfu, čímž obnovil status quo. V roku 1084 zahájil Žiskár nové tažení proti Byzanci, obsadil Korfu a Kefalonii, ale v létě roku 1085 nečekaně zemřel a říše tak byla zachráněna, neboť boje o trůn v Itálii přivedly zpět do vlasti i Bohemunda. Křížové tažení jako nečekaná odezva. V dalších letech se pak byzantský císař potýkal s divokými pečeněhy a kumány. Po smrti sultána Málikšáha I. v roce 1092 se Alexios rozhodl využít dočasného oslabení Seldžuků ke znovu získání Anatolie a pokračoval ve svém úsilí o navázání kontaktů se západními křesťany, které Byzantinci nazývali Latinové. Jeho volání bylo vyslyšeno v listopadu roku 1095, kdy papež Urban II. Seděl na Petrově stolci v letech 1088 až 1099, slavnostně vyzval křesťanskou obec k tažení na východ proti nevěřícím. Alexios žádal rytíře o pomoc v boji proti Turkům. Západní feudálové si však papežovu výzvu vyložili jako tažení za znovudobytí svaté země. Po masakru první vlny chudých křižáků, vedených Petrem Poustevníkem, dorazila do Konstantinopole také západní šlechta. Alexios si od jednotlivých velitelů vymohl lenní přísahu a slib, že všechna dobytá území navrátí zpět pod byzantskou správu. Na oplátku měl císař poskytnout křižákům volný průchod byzantským územím, vojenskou podporu a postarat se i o zásobování jejich vojska. Po odchodu spojeneckých armád vyslal Alexios kejzara Joana Duka do Malé Asie, kde se mu podařilo po sérii vítězství stabilizovat poměry a zpřístupnit cesty do Antiochie. Navíc získal také Krétu a Kypr. V květnu roku 1097 oblehla spojenecká vojska křižáků a byzantinců Nikaju. Alexios sice poskytl křižákům obléhací stroje a taktické rady, ale zároveň se domluvil s obránci města, kteří mu Nikaju vydali. Křižáci byli do města vpuštěni pouze v malých skupinkách za náboženskými účely. Spojenci byli tímto postupem znechuceni, i když je císař odškodnil bohatými dary. Jejich důvěra v oboustrannou spolupráci byla výrazně narušena. Alexios se vlastních bojů neúčastnil, ale nechal křižákům k dispozici jednotku vedenou zkušeným vojevůdcem Tatíkiem. Byzantský velitel však během obléhání Antiochie v únoru roku 1098 vojsko opustil s tím, že přivede pomoc. Jeho odjezd od spojeneckého vojska a následná Alexiova nerozhodnost, zda má vytáhnout křižákům na pomoc, patřili k největším chybám jeho jinak celkem úspěšné diplomacie. Latinští velitelé si toto počínání vyložili jako zradu a důvod pro porušení lenních přísah. Křížová výprava tak skončila pro Alexia naprostým neúspěchem. Nejen, že se mu nepodařilo rozšířit hranice říše, ale klíčová města a území obsadili západní rytíři a vytvořili si zde své vlastní státy. Nové střety se starými nepřáteli. Alexios se následně dostal do sporu s normandským válečníkem Bohemundem, který se stal pánem Antiochie. Císař ho nejdříve vyzval k navrácení města a když hrdý Norman odmítl, došlo mezi nimi k otevřenému konfliktu. Bohemund od začátku tahal za kratší konec provazu, neboť musel současně vést válku proti Seldžukům a roku 1100 dokonce upadl do tureckého zajetí. Po svém propuštění v roce 1103 se rozhodl vrátit do Itálie. Odtud poté s podporou papeže Paschalise II. Zahájil tažení proti Byzanci. Bohemundův útok směřoval, stejně jako před lety, na Dyrrhachion, ale Byzantinci zastavili výpravu již v horských průsmicích a poté rozložili rozhádané normanské vojsko zevnitř systémem úplatků a dohod. Během dalších tažení proti Normanům se Alexios poučil z předchozích chyb, kterého v počátku vlády stály téměř celou armádu. Vyhýbal se přímé bitvě s početným a dobře organizovaným normandským vojskem a uchyloval se k partizánské válce. Navíc měl podporu benátského loďstva, které zásobovalo Dyrrhachion obležené Normany. Alexios nakonec neustálými útoky a drobnými šarvátkami nepřátele zcela vyčerpal a Bohemundovi nezbylo, než přijmout v září roku 1108 pro něj nevýhodný mír. V posledních letech svého panování se Alexios potýkal především s tureckým nebezpečím. Ke střetům s Turky docházelo po celou dobu jeho vlády. Císař používal svou obvyklou taktiku uplácení a vzájemného rozeštvávání nepřátel. Nikdy se mu však nepodařilo roztříštit nekompaktní turecké síly natolik, aby dokázal ovládnout některou z klíčových oblastí. Poslední pokus o zisk území v Malé Asii učinil roku 1116, kdy v čele obrovského vojska vytáhl proti ikonijskému sultánovi Málik Šáhovi. Po úvodní nerozhodné bitvě u Philomelionu byla uzavřena dohoda, v níž se Alexios vzdal nároku na daná území výměnou za slib spojenectví. Sultán však byl o rok později zavražděn, a tak dohoda nikdy nevstoupila v platnost. V dalším tažení proti muslimům pak Alexiovi zabránil jeho špatný zdravotní stav. Císař trpěl v posledních letech svého života dnou a jeho zdraví se začalo počátkem roku 1118 zhoršovat. Alexios se proto nechal v létě převést do paláce Mangana v Konstantinopoli, kde 15. srpna na svátek zesnutí Přesvaté Bohorodice zemřel.